Għal-bosta persuni memx aħjar minn kikra kafe friska l-ewwel ħaġa fil-għodu mas-sebħ. Intant, riċerka li saret fil-belt ta' Melbourne turi li hemm bosta benefiċċji għall-bniedem mix-xorb ta' żewġ kikri kafe jew anke iktar kuljum. Ir-rapport ta' riċerka sab li l-kafe jista' jgħin biex jeleb mard tal-fwiet, waqt li studju ieħor jissuġġerixxi li l-kafe jista' jagħmel parti minn dieta sustanzjuża għall-bniedem u anke jista' jtawwal il-ħajja tal-persuna. Bosta nies ma jgħaddux mingħajr il-kafe matul il-ġurnata tagħhom għax jaħsbu li dan jipprovdi l-enerġija li huma għandhom bżonn minn ġurnata għal oħra. Ħaddiem f'kafe f'Melbourne Manuel Di Loreto jgħid li l-kafe huwa l-prodott bl-ogħla domanda fil-ħanut, irrispettivament mill-għamla jew l-istil tiegħu.
Short black, long black, chai latte, then there are the fussy customer, they ask you the decaf soy flavor.
Għalkemm Di Loreto huwa ta' sfond Taljan fejn il-kafe huwa idolizzat, huwa jinsab sorpriż ferm bil-kultura Awstraljana fejn jidħol il-kafe.
In Italy we have just three coffees. We have short black, which is espresso, we have short mac, which is macchiato, and we have latte, but it's not hot latte, it's like cold milk and not hot coffee.
Il-kultura tax-xorb tal-kafe fl-Awstralja saret tant popolari li il-barista f'Melbourne Andrea George stajt li hija temmen li il-kafe sar parti mill-personalità tal-persuna.
A lot of the times you can kind of predict what people will order, like you look at someone and it's like, oh, they'll have a latte or they'll have a flat white or a cappuccino or something like that. So it's pretty easy to predict what people will want.
Intant il-kafe jista' jkun ukoll iktar minn sempliċi passatemp. Riċerka li saret mill-ispeċjalista tal-fwiet Dr. Alex Hodge f'Monash sabet li meta mqabbel max-xorb alkoholiku it-tipjib u l-età, il-kafe jgħin biex inaqqas is-severità tal-mard fil-fwiet.
We looked at patients with fatty liver, hepatitis C and hepatitis B, and we found that depending on the disease and how much coffee you drink, there's a reduction in the amount of liver damage or liver scarring.
Din riċerka saret fuq perjodu ta' 18-il xar fuq 11,000 pazjent bi problemi fil-fwiet fiċ-ċentru mediku ta' Monash. Fil-każ tal-mard tal-hepatitis C, il-ħsara fil-fwiet naqset bi 13%. F'mard ieħor tax-xaħam fil-fwiet li jaffettwa kważi 40% tal-Awstraljani, Dr. Hodge jgħid li l-ħsara fil-fwiet naqset bi 24%.
In fatty liver, we found that effect, the benefit was at 4 cups. So 2 cups if you have hepatitis C, 4 cups if you have fatty liver disease.
Dr. Hodge jgħid li huwa jemmen li huwa ta' benefiċċju li wieħed jinvestiga iktar dan is-suġġett.
There are some negative connotations associated with coffee, but I think, you know, certainly there's a lot more research that needs to be done.
Riċerka oħra separata tindika li jista' jkun tajjeb għall-bniedem li jixrob sa 5 kikri kafe kuljum. L-istudju minn Harvard li sar fuq 30 sena sab li l-konsum moderat tal-kafe jista' jestendi l-ħajja tal-persuna. Sab ukoll li jista' jimpedixxi l-mewt kmieni minn mard kardiovaskulari u newroloġiku, id-diabete tat-tieni tip u s-suiċidju.